እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍላት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 2/2/2023 ወይ ከዓ 25/2/2015 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐጸለ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ከዓ ምንያፈ ወርቂ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐጸለ ንጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ክኸውን። እዚ ዘተ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተረእየ ናይ መንበሪ ወረቐት የብልኩምን ብምባል ልዕሊ 400 ኤርትራውያን ናብ ዓሰብ ድሕሪ ምስጓጎም ምግጣሚ እዩ። ኣጋይሽና ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣመልኪቱ ነዊሕ መፅናዕቲ ዝገበረን ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲ እንግሊዝ እውን ንነዊሕ ዓመታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝመሃረን ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ስደተኛታትን ሜሮን እስቴፋኖስን እዮም። ኣዛታይ ከ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘተ ካብቲ ቀዳም ዘቋረፁ ቅርብ ምልስ ኢሉ ፕሮፌሰር ጋይም ኤርትራውያን ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፅምብል ነፃነት ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ዘረኣይዎ ፅምብል ብዙሓት ዘራሪቡ ብምንባሩ ርኢትኡ ኣብቲ ጉዳይ ብዘለዎ ሓሳባት ይቕፅል።
ኤርትራውያን በዓል ናፅነት ኣብቲ ናይ ሚሌኒየም ሆል ሰለብሬት ምግባሮም ምንም ዝኽልክሎም ነገር የለን ዝኽልክሎም የለን። ናቶም መሰለ ብገንዘቦም እዮም ገይሮም። እንተደኣ እቲ መንግስቲ ፈቂድሎም ኣብኡ ብምብዓሎም ምንም ነውሪ ወይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣይኮነ፣ ግን ተጠመቲ ክን ክገብሮም ይኽእል እዩ። እንተደኣ ኣገባብ ዘይብሉ ማለት ክዳውንቲ ይኹን ተናንስቲ ዝሽለምኦ ይኹን እቲ ዝግበር ዋዕዋዕ ይኹን ኣብኡ ንምሰቶ እዩ ሰባት ዝገብሮ። ነቲ ክቐንእ ዘለ ሰብ ብቕንእ ክስታይ ከብል ይኽእል እዩ። ምስቲ ጀነራል ፐርሰፕሽን እኮ ስደተኛስ ካብ ሓደጋ ስለ ዕቑባ ዝሓተተ ስኩዕ ኢሉ ክነብር እዩ ዝግብኦ እዩ ዝብል ምስቲ ሸንዳሕዳሕ ፈፂሙ ምስቲ ጀነራል ፓብሊክ ፐርሰፕሽን ኣይከይድን እዩ። እዚኦም ስደተኛታት ድዮም ዋላ እንታይ እዮም እዩ ዝብል እቲ ህዝቢ። ስለዚ ብሕጊ ምንም ጌጋ የብሎምን ፈፂሞም፣ ግን ታክቲካሊ ግን ምናልባሽ ብሓደጋ ክውድቆም ዝኽእል ተጠመቲ ክገብሮም ዝኽእል ነቶም ክምዝምዝዎ ዝደልዩ ንክምዝምዝዎ ማቴርያል መሃቢ እሞ ጌጋ ኣይኮነን። ቴዎሬቲካሊ ብሕጊ ፈፂሙ ጌጋ ኣይኮነን በዓል ናፅነት ምኽባር። በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ ኣፍኮርስ ካብቲ ነፃ ትብሎ ዓዲ ሃዲምካ መፅኢካስ ዕቑባ ሓቲትካስ ነቲ በዓል ናፅነት ከኣነ ክተኽብር በይንካ እንተኽቢርካዮ ድሓኒ እዩ። እቲ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ እንተ ተሓዊስዎ ግን እቲ ነገር ኣብ ካልእ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ካብኡ ሃዲምካ መፅኢካስ ምስኡ ኮይንካ ከዓ ስዕስዕ ትሓድር እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ክብሉ ክእሉ እዮም። እየ
ሜሮን ናባክሰር ብሓፈሻ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ኣለኸይ ባ ትፈካ ኢትዮጵያ ርኢ ኣለኸይ ኣብ ሱዳን ባለቤርቋስ ምስ ሕብረተሰብ ከመይ ባሃል ምስ ተቐባል ሕብረተሰብ
ዝተፈላለየ ዓይነት ሕብረተሰብ እንድዩ ዘሎ ዝተፈላለየ ቦታ ሕጂ ንኣብነት እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ስደተኛታት ተይሩና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ስደተኛ ኤርትራዊ ከዓ ይርእዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ስደተኛ ኣርባን ሬፊጂ እዩ ሰሪሑ ዝነብር ናቱ ቢዝነሱ ከፊቱ ፅቡቅ ዝኸዱ ኤርትራ ነይሮም እዮም ንነዊሕ እዋን ዝገበሩ ማለት እየ። ነዚኣቶም ፃዕራማት ምዃኖም ሰብ ይኽብሮም እዩ። ምክንያቱ ካበይ ጀሚሮም ስለትፈልጦም ካብ ስደተኛታት ጀሚሮም ፅዒሮም ኣብ ዝበፂሖም ትብሎም ኣሎ። እቲ ሓደ ወገን ካኣሉ ከዓ ክንዝብለካ ዘለኹ ካብ ደገ 6-7 ኣሕዋቱ በትን በትን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኣለ ወሳቶም ኩላቶም ንሚእቲ ወይ 200 ተሰይደ ድምሉ ነቲ ስደተኛታት ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ። ናይ ስራሕ ድሌት የብሉን ናይ ክመሃር ድሌት የብሉን ኮፍ ኢሉ እንታይ ዝፅበ ዘሎ ጥራሕትዮም ኣሕዋቱ ናብ ገለ ዓዲ ስጋዕ ዘስግርዎ ብመርዓ ድዮም ከውፅዎ ብዝተፈላለየ መገዲ ስጋዕ ከውፅዎ ኮፍ ኢሉ ዝነብር ሰብ እዩ። ሕጂ እንታይ ዝኸውን ምስ ከምኡ ኩሎም እዚኦም ኣብቲ ከባቢ እዩ ዘለዉ ከዓ ኩሎም ካብቲ ትግራይ ሃዲሞም ምስ ወፁ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስኣቱ ኣብ ሓደ ገዛታትዮም ክካረዩ ጀሚሮም ሕጂ ዝፀገመ ኣብ ምንታይ እዩ መሲልካ ኣይረመንበር 2013 ናብ ትግራይ ከይደ ነይረ ናብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዓዲ ሓርሽን በፂሐ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ነቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተሓሕዛ ናይ ኣራ ኢንተርቪው ክገብሮም ከለዉ ነቲኦም ተጋሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ከዓ ኣብቲ ማይ ዓይኒ ከባቢ ዝነብሩን ኣብ ዓዲ ሓርሽ ዘለዉ ድማ ከመይ ይስማዓኩም እዞም ኤርትራን ስደተኛታት ኣብዚ ከም ዘለዉ ኢልካ ኢንተርቪው ገይረዮም ነረ ማለት እዩ ነቶም ተጋርኡ ዝነብሩ። ሕጂ እናታቶም እንታይ ነይሩ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ዝምህርላ ሞ ሓንቲ ፀገም የብልናን ፅልኢ የብልናን ምሳኹም ይሕዋትን ዲና ንሕና ኣንፃር እዚኦም ስደተኛታት ዘግብረና ምክንያቱ እንቃቅሖ 50 ሳንቲም ዝነበረት ኤርትራን ስደተኛታት ኣብዚ ማዓስተር ዝተከፈለ ሓሙሽተ ቅርሺ በፂሓ ምክንያቱ ክንዲዚኣ ምስበልኩም ኦኬ ኢልኩም ንዝሓተትኩም ገንዘብ ስለተኸፍሉ ንስኻትኩም ንሕና ድኻ እንቃዕኹ ፈፂምና ኣብትናትና ዳየት ፈፂሙ እንቃዕኹ ክንበልዕ ከምዘይንክእል ገይሮም ናእዚኦም ስደተኛታት እዚኣቶም ንኩሉ እቲ ዋጋታት ድራይቭ ገይሮሞ ዝብል ኮምፕሌንት እዩ ነሩ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ሰዓት እቲ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ዘሰይም ቲንግ ዝረከብካዮ ዋላ ኦሮሞ ይኹኑ ዋላ እትዮም ኣምሓሩ ይኹኑ ዋላ ተጋሩ ይኹኑ ብዝተፈላለዩ ሰባት ካዕልሎም ዝቐነዩ ኩላቶም ናቶም ርእቶ እንታይ እዩ ኣብዚ ምስ መፁ ንስኻትኩም ኤርትራንሲ ነቲ ወዲ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ተወሊዱ ዝዓበየ ፎር ጀነሬሽን ዝፀንሐ ኣውፂኹምዎ ካብ ገዛእ ከተሙ ምክንያቱ እዛ ናይ ትግራይ ውግእ መፅያ ኩሉ ሃዲሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ኩሉ ይሕዋቱ ሰንቢዱ ኮንዶሚኒየምስ ገዛታት ኣብቲ ዝነበረ ብሓሙሽተ ሚእቲ ዝካረ ዝነበረ ኣብ ሰዓት እዚ ብሰለስተ ሽሕ ኣርባዕተ ሽሕ ሓሙሽተ ሽሕ ተውሒዱ ዝኾነ ሰብ ዝክፍለቱ ስደተኛታት ወ ሓንቲ ፀገም የለን ማለት እዩ። ኣብዚ ኡጋንዳ ከማ ዝሰይንቲ ፀገም እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነብሩ ብሉ ከባቢሲ እቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ዝሓሰረ ዝበሃል ከባቢ እዩ ናይ ካምፓላ ዝነበረ እዩ። ሶ እንታይ ኮይኑ እቲዮም ኤርትራውያን እንዳኣተው ምስ መፁ ሓንቲ ገዛ ብሚእቲ ቅርሺ ድሕ ትካረ ኮይና ቲኤርትራዊ መፂድ ሓናዓይ ሃደ ድማ ኣነ ሓሙሽተ ሚእቲ ክበካ የብሎ ነታ ገዛ ስለዝደለያ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣሎ ኩሉ ግዜ። ሕጂ እንታይ ኮይኑ እቲ ኡጋንዳዊ ካብቲ ከባቢ ኣፎርድ ክገብሮ ይከኣለን ምክንያቱ እቲ ከባቢ ዘሎ ኡጋንዳዊ ንኤርትራ ጥራሕ ከካሪ ይሕሾ ምክንያቱ ንዓና ኤርትራ ብጣዕሚ ዝሃፍትምና ገይሩ እዩ ዝሓስበና ምክንያቱ እትዮም ዝርእይዎም ዘለዉ ሳክሰስ ዝኾኑ ፅቡቅ ሳክሰስፉል ዝኾኑ ቢዝነስ ዝገብሩ ብዝኸድካየ ቦታ ኣብዝኣተካየ ቦታ እዚኣ ኤርትራዊ ዋናኣ ኣብ ገለ ቦታ ትኸይድ ድሓር ፀኒሕካ ትፈልጥ ማለት እዩ። ኣክሽዋሊ ኮ ዝኮ ፃዕዳ ኣይኮነን ዋናኣ ናይ ጥልያን ሬስቶራንት ብላላ እምበር ኤርትራዊ ዋናኣ ግን ከም ኣብ ዝኣት ፃዓዲ እዮም። ሕጂ ብዙሕ ይረአ እንዲ ሕጂ እቲዮም ህዝቢ ኡጋንዳ ነቲ ኤርትራዊ ብጣዕሚ ፃዕረኛ ሰብ ግን ፈፂሙ ዘይቅርብ ነቲ ሕብረተሰብ ኡጋንዳስ ኣይቅርቦን እዩ ዘሎ ስራሕ ይፈጥር ኣሎ ስራሕ ዕድላት ምፍጣርና ዘመስግኑ ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንታይ ይብሉ መንስኻትኩምሲ ናብ ኮሚኒቲኩም ጥራሕኩም ምሳና ክትፅንበሩ እዩ ትደሊኢልኹም ኣባናይ ትፅንበሩ ኢልኩም ዝቡካ ብዙሓት ከምኡ ዝብል ርእቶ ከዓ እንከሎ ኣሎ ተዝዓበየ ኮምፕሌንት ግን ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ፌስቡክ ይርኢ ነረ ኡጋንዳውያን ከመን ኮምፕሌንት ክገብሩ ጀሚሮም ብዛዕባ ኤርትራውያን ኮኑ ምክንያቱ ንሕናስ መንባርሲ ኢልና ካብ ገዛውትና ከቲ ዝሓሰረ ዝነበረ ከባቢስ ሕጂ እቲ ዝኸበረ ኮይኑ እቲ ዝኸበረ ምስቲ ዝኸበረ ገዛውቲ ትኸፍሎን ናብቲ ከባቢ ንዘይጠቅም ገዛ ትኸፍሎን ብጣዕሚ እዩ ዘሰንብደካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ከድናዮ ንሕና ፅዕርና ዘየምፃናዮ ገንዘብ ካብ ደገ ተሰዲዱና ዝመፀ ገንዘብ ክመፀና ከሎ ኩሉ ግዜ ምሻለካ ዘይገንዘብካ ትኮይኑ ከመይ ገይሩ መፅኢቱ ገንዘብ ዘይርዳእካ ትኮይኑ ስቅልካ ካተጥፍዎ ተገዲሰካ ትሰርሕ ኣነ ስጋዕ ሪሰትልመንት 4-5 ዓመት ካብ ዝፅበስ እስከ ገለ ስራሕ ክሰርሕ ወይ ገለ ትምህርቲ ክመሃር ከሎ ብዙሕ ዓይነት ኦፕሽንስ ኣሎ ናይ ትምህርትታት ንስደተኛታት ትኸውን ክጥቀምሉ ዝግብኡ ማለት እዩ። ካልኦት ዓሌታት ነቲ ኣፖርቹኒቲ ክወስዶ ክትርኢ ከለካ እቲ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ስደተኛ ብጀካ ዝተሸገረ ወላ ሓደ ሰብ ዘይብሉ ኣብ ደገ ዝሕግዞ ዘይብሉ ወይ ናቱ ዊል ዘለዎ ኣነስ ተማሂረ ከምዝክበፅዕ ኢሉ ፃዕራም ዝኮነ ኣዝዮም ውሒዳት ትርኢካ ፅዒሮም ኣብ ገለ ክበፅሕ እቲ ዝበዝሐ ግን ዳርጋ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይደለኒ ዋላ ኣፖርቹኒቲ ናይ ክመሃረሉ ዕድል ንሃብካ ከለካ ከማ ተለሚኑ እዩ ንዕኡ ከማይ ድሕር ምኩስታ ኮይኑ ሕጂ ዝታት ዝታት ነቲ ኮሚኒቲ ፅልኢ የመፅ እዩ ብዙሕ ሽግራት ተመፅ እዩ ናይ ግድን ፅልኢ ካብቲ ኮሚኒቲ ተመፅኡ ከዓ ፖለቲሽያንስ ከዓ ክጥቀሙልካ ዮም ኩሉ ግዜ ኢንሳይትመንት መፅ ሽዑ ብሰንኪዞም ስደተኛታት እዩ ከም ዘጋጥም ዘሎ ብሰንኪ ኣብ በዓል ሳውዝ ኣፍሪካ ምሽ ከምኡ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣሎ ሓደ ግዜ ክቀትልዎም ከቃፅልዎም ጀሚሮም ነሮም ብከምዚ ዝመፀ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝርእዎ እንታይ ሳክሰስ ይርእዩ በቃ እንታይ ዝመስሎም ሽዑ ፖለቲሽያንስ ንዓካ ጥቀሙልካ ስኻ ድካ ኮይንካ ዘለካ ኮ ንሳቶም ትናትካ ዝወስድዎ ስለ ዘለዉ እዩ። ወይም ንሳቶም ይሕዋቶም ካብ ደገ ተሰዲድሎም ድም ገለ መበገሲ ስለ ዘለዎም እዮም እኮ ፅዒሮም ኣብዚ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ክኢልዎም ማለት እዩ ብኸም ኢሉ ዝሓስብ ሰብ የለን።
ተከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኣየ ምስጓጉን ኣመልኪቱ ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብን ሜሮን ስቴፋኖስን ዝተኻየደ ዕላለኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ና ፕሮፌሰር ጋይም ክሰግር ኣዚ ቅድማ ብልካውን ጠቂስካ ነርካ ምርኣይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ርቦ ምኽፋል ብዙሕ ርአ ብኤርትራን ለገና ስ እዚ ከዓስ ካልእ ሳዕብናት ከም ናይ ዘነፈባ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ንገሎም ከም ዝተኽልሎ ብከመይ ክክዎ ዝኽእል እዚ መን ጥቅርበዝስ ይሕ ዝብሎ ብዝብታይ እዚ
ሪኢኻ እቲ ፀገም ሕጂ ንኣብነት እዚ ሜሮን ዝበለቶ ኩሉ ኣብ ሱዳን ንሪእዮ ነይራኣኒ ግን ዕሙቅ ቢልካ ተዳሪኢኻዮ ገንዘብ ከጥፍኡ ስለ ዝደልዩ ወይ ገንዘብ ስለ ዝበዝሖም ብዙሕ ገዛ ክራይ ክኸፍሉ ስለ ዝደልዩ ኣይኮነን። እቶም ዋና ኣባይቲ እውን እፈልጥዎ የቲ ናቶም ቨልነረብሊቲ ንዑ ኤክስፕሎይት ገብርዎ እዮም እየ ክልተ ዕፅፊ እዮም ዘኽፍልዎም እንተደይ ክልተ ዕፅፊ እንተደይከፊሎም ኣይካሪቦም እዮም ትገዛ ሕጂ ኢሰ ካሽ 22 እንተ ምስቲ ደቂ ዓዲ ኮምፒት ክትገብር በትናቶም ኮንዲሽንስ በትናቶም ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ኦፐሬት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ መታ ንዕኡ ክስዕሮ ኢልካ ነቲ ዘጋጥመካ ፀገማት ዝያዳ ክትከፍል ትደሊ እቶም ዋናታት ኣባይትን እፈልጥዮም ንዓኻ ኣንደር ፕሬሽር ብቀሊሉ ፕሬሽራይዝ ገይሮም ዝያዳ ክትከፍል ከም ዘለካ ምስ ፖሊስ ነግረልካ ኢና ንፖሊስ እቲ ቨልነረብሊቲ ናቶም ዝፈልጥዎ እዮም ኤክስፕሎይት እዮም ዝገብርዎ ሕጂ ገሊኦም እቶም ኤርትራውያን ገንዘብ ስለ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም መብዛሕትኦም ግን ምርጫ ስለ ዝሰኣኑ እቶም ዋናታት ኣባይቲ ደቂ ዓድውን ስለ ዝብለፅሎም ማኒፕሌት ስለ ዝገብርዎም ዘጋጥሞም ፀገም እምበሪ ፈትዮም ኣይኮኑን ዋላ ካብ ደገ ገንዘብ ምፅእ ኣሎም ምርጫ ተድህልዎም ኣብ ካልእ ከጥፍዎ ክሰትሉ ክዘዋርሉ ክዳውንቲ ክገዝእሉ ደስ ምበሎም ግን እቲ ክራይ ገዛ ኣብ ሱዳን ርእዮ ነይረ እቶም ሱዳናውያን ዝኸፍልዎ ሓደ ርብዒ ናይቶም ኤርትራውያን እዩ እቶም ኤርትራውያን ገንዘብ ስለ ዘለዎም ፈትዮም ኣይኮኑን ደም እንዳጣዓሞም ተገዲዶም መታን ንክነብሩ ደቆም ኣብ ደገ ከይቀብሉ ኢሎም ዝገብሩ እዩ ሕጂ ኮምፕሊኬትድ እዩ ዕሙቅ ቢልና እንተርእናዮ እቶም ስደተኛታት ጥራሕ ዝገብሩ ኣይኮነን እቶም ደቂ ሃገር እውን እቶም ዋናታት ኣባይቲ ነቲ ናይቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ቨልነረብሊቲ ስለ ዝፈልጡ ቨልነረብሊቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኮነክትድ ምዃኖም ኣብ ደገ ከዓ ዳያስፖራ ኮነክሽን ከም ዘለዎም ከዓ እፈልጡ እዮም እዩ ልክዕ ካብዚ ናይ ዞም ስማግለርስ ዝገብርዎም ናይ ኤርትራውያን እኮ ካብቶም ካልኦት ዓሌት ሜሮን ብሽሕ ግዜ ካባይ ንላዓል ትፈልጦ እያ እዚ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ኣለዎም ኣሕዋቶም ቶርቸር እንተደኣ ገርናዮም እንተደኣ ሳቂናዮ ዝሓተትናዮ ገንዘብ ክህቡና ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ድሂል ኣሎ ሓቂ ድዩ ሓሶት ኣይዶንትኖ ግን እዚ ወሳኒ ዝኾነ ነቲ ናይቲ ዋና ገዛ ይኹን ናይቶም ስማግለርስ ቢሄቪየር ሸፕ ዝገብር ኮንዲሽን እዩ
ኣነእውን ናብዛ ናይ ሜሮን ክጠቅስ ሓሲበ ነረ እዞም ናብ ምስጋር ናይ ሰባት ናይ ስማግለርስ ማለት እዩ ንግዜ ኤርትራዊ ይኽፍል ኢሎም ግዜ ፀቕጢ ገብሩ ቕፅሉ ነይሮም ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ኩሉ ኣብ ደገ ዘለዎ ኮይኑ ምስ ካል ሃገራት ምንፃር ወይ ስ ዝኸፍል ስለ እንታይ ትፍል ካብ ምስትኻል ዝታኽል ካብ ምስትኻል ሃገራት ክረአ ከሎ ነይሮሎ
ከመይ መሲሉካ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ሲና ንድሕሪ ኢልና ካብቶም ኩሎም ተጨውዮም ዝሓለፉ ብኡ ከባቢ 50,000 ዝኾኑ ብሂወት ዝወፁ ማለት እዩ 95% ካብኣቶም ኤርትራውያን ክኾኑ ከሎ 5% ካብኣቶም ኢትዮጵያውያን እዮም እዚ እቲኦም 5% ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ተታሒዞም ዘይኮነስ ኤርትራውያን ኢና በሉ ተባሂሎም እዮም ተታሒዞም ምክንያቱ እቲኦም ክገዝኡ ዝደልዩ እቶም ራሻይዳ ቀዳማይ ነገር ሓዊካ እዩ ዝሸጠካ ዘሎ ኣብዚ ክርዳእ ክንርስዖ ዘይብልና ማለት እዩ ትንዓኻ ዝመስል ሓዊካ ዝሕግዘካ መሲሉ ናይ እንዳ ስደተኛ ዕቁባ መሕተቲ ቦታ ክርእካ ኢሉ ኣብ ቦርደር ዝፀንሐካ ከምዚ ዓይነት ኣጨዋውያ እዩ ወይ ከዓ ትናትካ ዘባዕሉ ዘሃየር ዝገበርካ ንስኻ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ከእትወካ ዝኸፈልካዮ ኣሕሊፉ ይህበካ ናብኣቶም ኦልሬዲ ሸይጡካ ኣሎ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ገዚእናካ ኢና ሰንሰለት ተኣቱ ሕጂ ናብቲ ግብፂ ክሸጡካ ከለዉ እቲዮም ግብፂ እቶም ኣብ ሚድል ኢስት ዘለዉ ቶም ዓራብ ኤርትራውያን ገንዘብ አለው ወይ ሎም በቃ ኮ አሚኖም ነው እንጂ ግብጻውያን ከጨው ይኸለው ሁሉ ጊዜ ትገዙ ሁሉ ሰባት ኤርትራን ተቆይ ነው ካለ ሰፈይት ተከይተምጽና እንገዘልኩም እናን ዝቦም ነው ሄልስ ባናቴ አውክሽን ደቀርቡ ጀም ሰባት ከሱዳን መስጨወይዎም ቶም ሰባት እንታይ ዝቦም ዳቀጥቁ ዳቀጥቁ ኤርትራኒ ናተዘልኩም ኩሊትኩም ከነጻኩም እናን ዝቦም ነው ሄጂ ሶ ስጋዕቲ ኣናይ ሲና ዝበፅሑ ኣብቲ ናይ ኦፕሽን ቦታ ምስ በፅሑ ሽዑ ቴሌፎን ቁፅርታት ካብ ምፃሪ ኣለዉ ስድራካ ግለፅ ገለ ተባሂልካ ትነግር ኢኻ ኣብ ከምዚ ሕቶታት ምስ መፀ ሽዑ ኢትዮጵያን ምዃኖም ይግለፅ ማለት እዩ ሕጂ ኢትዮጵያን ከምዘይከፍሉ ስለዝፈልጥዎም እንታይ ጥቀምሎም ነይሮም መሲልካ ንመፈራርሒ ኣብ ቅድሚትኦም ኤርትራውያን ዘለዉ ኩላቶም የምፅዎም ሞ ይቀትልዎም ይሓርድዎም ወይ ነቲ ሓደ ንበይኑ ኩሉቱ ገለ ጠቢሖ መውፅዎ ከም መፈራርሒ ተዘይከፊልኩም እዚ ኣናኣኻትኩም ከተውፀኩም እንዳበሉ ብክዚ ሓሊፉ ማለት እዩ ኣብ ሊብያ ከዓ ሰምቲንግ እዩ ኣብ ሊብያ ወልሓንቲ ፍልል የብሉን ኤርትራውያን ተዘይኮይኑ ወልሓንቲ ኢንትረስት የለን ምክንያቱ ዝኩሉ ዜጋ ኳይ ብሊብያ ዝሓልፍ ኤርትራውያን ፀሓይ ኮነን ብኡ ዝሓልፍ ሱዳናውያን ሓልፉ ሶማላውያን ሓልፉ ኣብ ሶማላውያን ኣብ ኢትዮጵያን ስሕት ኢሉ የጋጥም እዩ ምክንያቱ ዘሰይም ስማግለርስ ዘሰይም ኔትወርክ ስለዝጥቀሙ እዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዩ ካብ ሱዳን ክትገዝ ኣትሒዞም ከሎ እቲ ምንጭ ኩሉ ግዜ ካብ ሱዳን እንድዩ ነቲ ናይ ሊብያ ዝነበረ ዘሎ ኩነታት ንርአ ዋላ ናይ ሲና ዝነበረ ንርአ ኩሉ ግዜ እታ ምንጪ ካብ ሱዳን እያ ማለት እዩ ካብ ሱዳን ስለዝነበረት እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብኡ ተሸይጦም ንሕና ገዚእናኩም ኢና እዩ ዝብለካ እቲ ሓደ ዩመን ትራፊከር እንታይ ጥራሕ ዝፈልጥ ግን ኤርትራውያን ንዓና ወርቂ እዮም ሓደ ካብቶም ናይ ሲና ቀጥቀጥቲ ስኒ ብኣካል ትረኪበ ካብቶም ኢንተርቪው ዝገበርክዎም ኣብቲ ግዜ ከይደ ከለኹ ሲና ከይደ ከለኹ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ መሊሱ መሲልካ እቲ ሰብኣይ ንዓይሲ ኤርትራውያን ስልክዕ በቃ ከም ኣብ ባሕሪ ወይ ኣብ መሬት ሲ ዳይመንድ ረኪብካ ሓንቲ ክብርቲ ነገር ረኪብኩም ስኢልካ ዶ ገዲፍካያ ትኸይል ኢካ ንዓ ከዓ ኤርትራውያን ካልከ ከም ሓንቲ ፍልይቲ ዳይመንድ ከምኡ ገይረ እየ ዝርዮ ምክንያቱ ንሓደ ኤርትራዊ ቀጥቂጥካ 35 ስጋዕ 70,000 ዶላር ይበፂሕ ነይሩኖ እንድሕር ከምኡ ተመፅእ ኮንካ ሞም ሰባት እዚኣቶም ሙሉእ ሂወቶም ተጨፍሊኦም ብናይ ሞባረክ መንግስቲ ሂወቶም ኣዝዩ ሕማቅ ካብቲኦም ማይኖሪቲ ዝበሃሉ ኒግሌክትድ ዝኮኑ ኮሚኒቲ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ትመልሲ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ከመይ ጌርካ ንስኻ ሰብ ከለካ ንስኻስ ከመይ ጌርካ ንካልኦት ደቂ ሰባት ከመካ ከምዚ ዓይነት ግፍዐ ክተውርድ ትኽእል ኢለ ነቲ ሓደ ዝሓተትክዎ እንታይ ኢሉኒ ቀዳማይ ነገር እዩ ንሕና እዚኦም we don't see them as humans we see them as cattle ከም እንስሳ ከማብዑር ኢና ንሕና ንሪኦም እኮ እዚኣቶም ከምዚ ናይ ገዛ እንስሳ እምበር ኣፍሪቃውያን እዮም እኮ እዚኣቶም ኢሉ ንሕጂ እሱ ባዕሉ ግብፃዊ ኣፍሪቃዊ ንነብስኹም ኣፍሪቃዊ ኣይርኣን እዩ እታ ናይ መጀመርታ ናቱ መልስስ በቃ ከይሓሰባ ዝበላስ ኣፍሪቃውያን እዚኣቶም ንሕና ከም እንስሳ ኢና ንሪኦም መዋላ ከም እንስሳ ተረእካ ምስ መን እዩ ንእንስሳ ከምዝገይሩ ዝቅጥቅጥን ዝስታይ ዝኸውን ድሓርቲ ካልእ መልስናት እንታይ እዩ ሰሚዕኹም ንሕና ብምባረክ 30 ዓመት ዶ ክንዲዝ ዓመት ብጨፍሊዕና ክንነብር ኣይንኽእል ከምዚ ክንብል ኣይንኽእል ንሕና ኣብ ትሕቲ እስራኤል ከለና ዝሓሸ ሂወት ነይሩና እዚኦም ቶም በደዊን ማለት እዩ እስራኤል ምስ መለሰቶም ቲ ሂወቶም ከመይ ገይሩ ከፊኡ ብሰንኪ እዚስ ንሕናስ በቃ ሕጂ ነቶም ናይቲ ኮሚኒቲ ናይቲ ዓዲ ከዘራርቦም ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ንሕና ኮ ብዓድኩም መፂና ኮ ጨወናኩም ኒኮ እንታይ ክትብልና ዘለክናዓና ጠጠው ከተብል እዮ ተደለኸ ብደቂ ዓድኹም ጠጠዋ ብሎ ደቂ ዓድኹም እዮም ኣብ ከምዚ ሰዓት ከምዚኣ ከምዚኣ ክስቶ ዝበሃል ስማግለር ካብ ከምዚኣ ናብ ከምዚኣ ስግር ኣሎሞ ጭወይዎም ኢሉ ወዲ ዓድኹም ሓበሬታ ተዘሂብና ወዲ ዓድኹም ኮ ኦሬዲ ሸይጥዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናባና ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሊብያ ንርኣዮም ኣብ ካልእ ንርኣዮምና እቲ እሶም ቶም ቀጥቀጥቲ ባዕሎም ሓደ ቀጥቃፂ ነይሩ ሪፐንት ገይሩ ሃይማኖታዊ ዝኮነ ኣብ ሲና ዝረከብኮ ሕጂ እሱ እንታይ ኢሉ ገሊፅለ መሲልካ ስምዑ እንዶ እንታይ ክትብልና ዘለኹ እዚ ንሕና ናትና ጭካን ኣይኮነን እዚ ንስኻትኩም ዘምፀኹምሞ እቲ ቀጣቀጣ ኣብ ሲና እንድሕሪኢካ ኩለን እትአን ኣብ ሳዋ ዝተማሃርዎን ኣቀጣቀጣ ዓይነት እሰን ብምሉእን እንታይ ፒአን ነቶም በደወይንስ ንሶም እዮም ነሮሞ ከመይ ጌርካ ትቀጥቅጡ 2,000 ዶላር ከላ ንሓደ ሰብ ተጨው እዩ 4,000 ኣብፅሕዎም ዝበሎ ኤርትራዊ እዩ 8 ኣብፅሕዎም ዝበሎ ኤርትራዊ ካብ 8 20 ኣብፅሕዋ ዝበሎም ከዓ ኤርትራዊ ቀጥቃጥ ኣይወዲ እዚኦም ከምዝተኢልኩሞም ክትሪኢኹም ከምዚ ክትከፍሉ እዮም ተባሂሉ እቲ ኤርትራዊ ሓወካ ከማካ ትግርኛ ዝዛረብ ሓወካ ከማካ ትግረ ዝዛረብ ሓወካ ከማካ ዓፋር ዝዛረብ ሓወካ ከማካ ኩናማ ዝዛረብ ኣብ ኩሉ ካብ ኩሉ ዓለት ዝተዋፅኡ ዝተፈላለየ ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ተዛረባ ዮምቶም ዝበዝዑ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉካ ንሳቶም ብቴሌፎን ክትረክቦም ከለካ ኣነ ኮ ተርጓማየ ምስኦም ውን ሓንቲ ዘራክብ የብለይን እቲ ሰብ ግን ነቲ ሽግር ምስ ሓለፈ ምስ ወፀ ኩሉ ይዕልለካ እዩ እቲ ኩሉ ዝመፀፀ ግን ካብ ሓዊ ምዃኑ ካብ መጀመርታት ሒዙ ሓዊ ከምዝሸጥዎም ደቂ ሓዊ ቦም ዝሸጥዎም ኣብስን ኣለዉ እመን ኣይትእመን ንዕምፁ ስራሕ ኣሎ ናብ ሱዳን ኢሎም ኣምፅኦም ካብ ዓዶም ኣምፅኦም ኣብ ሱዳን ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ከምዚኣ ገዛ ኣእትዮም ስራሕ ዘምፅእዘስራሕኩም ሰብኣይ ክመፅ እዩ ከምዚ ዝተባሃለ ሓደ ዓረብ መፅ ክወስደኩም ንብሎም ድሓር በቂ ክልተ ኣሕዋት ዘይፋውንዳ ተሸይጦም ምኳኖም ወዲ ሓወቦኦም ክንሸጦም ኣብሲና መስኣተው ዩ ተረዲእዎም።
እተከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኣየ ምስዋጉን ኣመልኪቱ ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብን ሜሮን ስቴፋኖስን ዝተኻየደ ዕላለኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ምናልባት ፕሮፌሰር ጋይም ካብዚ ዓይነት ቫዮለንስ ካብዚ ዓይነት ናይ ተደጋጋሚ ዛንታ ናይ ሰንሰለት ናይ ክሕደት ናይ ምክልታር ናይ ምክልራዕ ከመይ ኮን ፃቀልቲ ሕብረተሰብ
መቸም ኣይዲሊ ምምናይ ደኣ ክኸውን እዩ እምበሪ ኣብቲ ኣብ ዓዲ ቅሳነት ተረኪቡ ብምርጮም ኣብ ዓዲ ክምለሱ ኣብ ዓዲ ግሪ ተኺሎም ክነብርሉ ዝኽእሉ ኩነታት እንተዝፍጠር እዩ። በቲ ሓደ ከዓኒ ንሱ እንተዘይተኻኢሉ ከዓኒ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ዝሓትለን ኣብአን ከዓ ቅሳነት ተረኪቡ ናይ መንግስት ብሕጊ ዝምራሕ ተሓታትነት ዘለዎ መንግስቲ ምስ ዩንስሲኣር ምስተን ግብረሰናያት ተሓባቢሩ ነቲ ናይ መስል ናይ ደቂ ሰብ ዝሕሉ ስርዓትን ሕግን ከንግስ ዝኽእል ኩነታት ምስ ዝፍጠር እዩ። እዚ ኩነታት ዝክሳብ ዘይተፈጥረ ኣብ ዓዲ ክምለስሉ ዝኽእሉ ቅሳነት እንተዛኣ ዘይተረኪቡ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ዝሓትለን እንተደኣ ብቑዕ ዝኾነ መንግስቲ ሕጋዊ ዝኾነ ኣገባብ እንተዘይተገይሩ ከምዝኣመሰለ ኩነታት ክፍጠር ናይ ግድን እዩ። ፍታሕ እውን ዘለዎ ኣይመስለኒ። እዚ ብሓፂሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክመላእ ስለ ዘይክእል ሕልሚ ዳኣ ክኸውን ዝኽእል እምበር ዩንስሲኣር ምስ እዘን ናይ ኤሮጳ ሕብረት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ከምኡውን ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኒውዚላንድ ምስኣተን ተሰሚዐን ናይ ሪሰትልመንት ፕሮግራም እንተዝፍጠር ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ምንም ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ምንም ዕድል ዘይረኽቡ ኤርትራውያን ሪሰትል ትገብሮኦም ሓደ ኦልተርነቲቭ እዩ። እዚ ግን ሕልሚ ክፍፀም እዩ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ። ናይ ዓለት ሕቶ ኣሎ፣ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ኣሎ። እምበር ኤርትራውያን እኮ ብዙሓት እኮ ኣይኮንና እንተዳ ርኢካዮ እዞም ስደተኛታት ኤርትራውያን እንተደኣ ድልየት ጉድዊል ተዝህሉ ኣብተን ፀጋ ዘለዎን ዓድታት ብቀሊሉ ክፍታሕ ዝከኣል እዩ። ብዓብዩ መቸም ኣብ ኤርትራ ፍታሕ ተረኪቡ ሰላም ተረኪቡ እዚ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደምደንታ ተገይሩሉ መሰል ዝሕሉ ክብሪ ናይ ደቂ ሰብ ዘክብር መንግስቲ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ሰብ ኣብ ዓዲ ተመሊሱ ሃገሩ ሃኒፁ እግሪ ተኺሉ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል እንተዝፍጠር እዩ። ክሱ ክሳብ ዘይተፈጥረ ግን እዚ ዘሎ ዕግሽግሽ፣ እዚ ዘሎ ዕግርግር፣ እዚ ዘሎ ስቃይ ብሓፂሩ ብቀሊሉ ክፍታሕ ዝክኣል ኣይመስለንን።
ኒለይ ፕሮፌሰር ጋን ናብ ሜሮን ብኣክዛዝ ስኽብ ቀረባ ካብ ትለት ስለ ዘለኽ ነዚ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ፣ ኣብ ዩጋንዳ ዘሎ፣ ኣብ ሱዳን ዘሎ፣ ነቶም ኤርትራናኡ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝንፍቱ ዘለዉ ኣብ ምስጋር ደም በዕሎም ኣብኡ ጉዳይ ዝኾኑ እንታይ ምክሪ
ግዳያታይ ንኹን ይኣክል ኣብቲ ዘለናይ ኮፍ ምባል ንሓንሳእ ህድእ ንበል ስኢልካቲ ዓይንብለይ ስንብለይ ንዝኾነ እንዳኣመንካ ስጋዕ ሕጂ ስጋዕ ብሰዓት እዚ እዩ ሰብ ንሊብያ ዝኸይድ ዘሎ ተዛሕዝነካ ነገር ዋላት መገዲ ተዓፂ ከሎ ግን እቲ ዘሎ ፀገማት ይርዳእካ እንዲ ግን ህድእ ንብል። ምክንያቱ ህድእ ከይበልካ ምክያድ ኣብዚ ኩሉ ሳዕብየናይ ኩሉ ኣብ ፍቀዶ ሰሃራ ናብ ፍቀዶ ባሕርን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ግዳያት ናይ ምዃን ዓቅሚ እዩ ዘሎ ከምዝትርእዎም ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እቲ ኩነታት ናይ ስደተኛታት እንዳከበደ እዩ ዝመፅ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣንፃር ስደተኛ ዝኾነ ናይ የማናዊ ዓይነት መንግስትነት ዳዓበየ ስለ ዝመፅ ዘሎ ብዝበዓለምና ተፃወርነት እንዳወሓደሉ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ሰዓት እዩ። ድሓር ንሕና ኤርትራውያን ንፋዓት ኢና ኣብዚ ከናኸድና ንዕወት ስለ ዘለና ንዑታት ኣብነት ሒዝና ኣነ ከምቲ ምርጫ ከምቲ ፕሮፌሰር ጋይ በዕሉ ገልፆ ዝፀንሐ ናተይ ትምኒተይ ኤርትራዊ ካብ ስደት ናብ ስደት እንዳቐፀለ ዘይኮነ ሲ ኣብ ቀርባ ፀኒሑ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ዓዲ እንድሕር ርእስኻ መሰሊብካዮ ናይ ምስራሕ ብሕጋዊ መገዲ ክዓቢ ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ እሱ ኣብነት እዩ ኣንጎላ ከይድ ካብ ኣንጎላ ከይደ ነረ ብጣዕሚ ትስንብድ እቲ ኣብኡ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ኣበይ በፂሑ ኣሎ እንታይ ዓይነት ቢዝነሳት ሃኒፁ ኣሎ እንታይ ዓይነት ነገራት ይውንን ኤርትራዊ ክትርኢ ከለካ ትስንብድ ኣብ ዛምቢያ ከይደ ነይረ ከምኡ ኣብ ሩዋንዳ ከይደ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ማዕርክ እንደይ ኤርትራውያን ማኡ ስታርትኣፕ ካምፓኒ ዘለዎ ብጣዕሚ ኢካ ትስንብድ እቲ ብዝሕን እቲ ኣብኡ ዘሎ ቁፅርን ይገርመካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ እንዳከድና ንድሕር ንዕወት ኮይና ብኣቶም ኢንስፓር ምዃኑ ይሕሸና ነቲ ስደተኛ እዩ እቲ ናተይ ምክሪ ማለት እዩ ብኣቶም እዚኣቶም ኣብ ኣፍሪቃ ከለዉ ከምዚ ክዕወቱ ዝኽእሉ ኮይኖም እንታይ ገድሰና ኣነ ካብዚ ንስንስካዕ ናብቲ ሓደ ዝበፅሕ ካብ ኤ ስካዕ እዚ ስካዕ ዝበፅሕ ኣነ 20,000 ዶላር 25,000 ዶላር ክውፅእ ዝኽእል ኮይኑ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ሂወት ክትገብር ስለትኽእል እቲ ብኣፍሪቃ ዘሎ ኣፖርቹኒታት ንርአይ ካብ ነብስና ኣብ ኣደዳ ንእቱ ወዲ ዓደይዶ ወዲ ሓወፈይዶ ወዲ ከምዘይ እናበልና ንሕና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ግዳያት ንኾን ኣለና መዓልታዊ ንሰምዖ ፀናዕና ዝሓለፈ 20 ዓመት ሲ በቃ ብዕና ስለሚድና ያኳ ነብስና ከማነይ ናም ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ክትንቀሳቀሰሉ ዘይትኽእል እዋናት በፂሑ ሞ ጠንቀቕ ንበን ኣብዚ ዘለናዮ ኮፍ ተበልና ይሕሸና ጉዳይና ኣብ ዘለናዮ ኮይና በቲ ሓደ ወገን ብሕጋዊ መገዲ ሪሰትልመንት እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ ከምኡ ንምኽእል እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ሂወትና ብሓደጋ ይነእቶ ኣብ ዘለናዮ ዓዲ ከዓኒ ነቲ ዓዲ ተመሰልና እዩ ንኩላትና ዝዋፅን ከምኡ ክብል እዚአ ኣታ ምክረይ እተዘይኮይኑ ንኩሉ ኤርትራዊ ሰሰናዩ ይምነየሉ ንኩሉ ሰማዒ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዘይገድስ ኤርትራዊ ድዩ ኣይኮነን
ፕሮፌሰር ጋ ንሽ ትውሶተኒ
ካብዛ ሜሮን ዝበለታ ንላዕሊ እንታይ እሞ ዝበሃላለ ቅሳነ ተሳይን ኣሎ እቲ ናህና ህዝቢ እቲ ኩነታት እውን ዘቐስን ኣይኮነን ግን ስደት ከም ፍታሕ እዩ ዝርአ ዘሎ ወለዲ ይኹኑ እቶም መንእሰያት ይኹኑ ኩሉ ሰብ ኣብ ስደት እቲ ፍታሕ ሲ ኣብ ስደት ኣብ ዓዲ ኮይንካ ተቃሊስካ ሓርኮትኮት ኢልካ ለውጢ ከተምፅእ ኣብ ክንዲ ምፍታን እግረ ውፅኢኒ ኮይኑ ካብ ደገ ዝፍታሕ ነገር ከዓ የለን ንሪኦ ኣሎና ህዝቢ እንተ እንዳተሰደ በዚሑ እቲ ዓዲ ጥራሓያ ትተርፍ ብዘይ ህዝቢ ከዓኒ ሃገር ትርጉም የብሉን ስለዚ ከምዚ ሜዶን ዝበለቶ ዕግስ ኢልና ርጊ ኢልና ኣብቲ ዘሎናዮ ሱር ክንተክል ኣብ እንተ ንፍትን ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ እቲ ፍታሕ ብቀሊሉ ዝረአ ይኮነ ክግመት ዝከኣል ኣይኮነን ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ኩነታት እንዳፅበበይ ዝኸይድ ዘሎ ከምዚ ሜሮን ዝበለቶ ኣብ ዓለም ሎሚ ናይ ስደተኛ ፅልኢ እምበር ናይ ስደተኛ ፍቅሪ የለን እንተ ደኣ ፃዕዳ ዘይኮይንካ ብስትራቴጂ ምስተን ሓያላት መንግስታት ዘራክብቲ ዘይሃልዩካ ከምዞም ኡክራንያንስ ኤሮጳ ንዶባታ እንዳዓፀወት ንኣፍሪቃውያን ንካብ ሳልሳይ ክፍሊ ዓለም ዝመፁ ስደተኛት ንኡክራንያንስ ንጎፋ ኢሎም ስድራ ቤት ከይተረፉ ይሓቅፍዎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ሬፊጂ ናይ ሬፊጂ ሕቶ እቲ ኢንስቲቱሽን ኢስ ኖ ሎንገር ሂማኒታሪያን ኣይኮነን ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከዓኒ ናይ ፀለምቲ ሓይሊ ዳቢሩ ከምዚ ዶሚናንት ዝኮነ ሮል ክፅወት ማለት ከዓ ንብዙሕ ሕልሚ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎና ይኮይንና ርጊ ኢልና እንተሓስብና እንተተቀሳቀስና ይ ዝሓይሽ ከም ዝመሮን ዝበለቶ
ክብረታብለይ ፕሮፌሰር ጋይን ኩራብ ከምኡን ሜሮን ዝተመለ
የቀኒልና ዝዕድል
ዝብከልና ኣብ ቀረባ እዋን ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተትዖ እዋን ምርኩስ ገይሩ ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብን ሜሮን ስቴፋኖስን ዝተካየደ ዘተ ኣብዚ ተዛዚሙሎም ነጋይሽና እናመስገና ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና እውን በዚ ንውድእ ኣለና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረክበኩም ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ምንያፍ ወርቄ ብሩህ ለይቲ